tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. Zbog sumnje da su primali i davali mito, uhapšeni i pritvoreni direktor infrastrukture Železnice Srbije i još tri osobe, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Ovo je veoma važno zato što borba protiv korupcije ne sme nikada da stane, ne sme da bude ikada selektivna i uvek mora da vodi računa o tome da se zaštite najviši interesi građana Srbije.
Iran priznao da je vojska greškom oborila ukrajinski avion kada je poginulo svih 176 putnika i članova posade. Ukrajina i Kanada traže detaljnu istragu. Srbija se oprašta od proslavljene glumice Nede Arnerić, koja je preminula sinoć u Beogradu u 67. godini.
Radila je sa prijateljima od Slovenije do Makedonije, od Puriše preko Lordana do Šijana i može se bez pretjerivanja reći bila jedna od najumiljenijih glumica na jugoslovenskim prostorima.
Rukometaši Srbije na Evropskom prvenstvu u Gracu igraju protiv Crne Gore od 18 časova i 15 minuta uz prenos na našem programu.
Verujem da imamo i snagu i kvalitet i karakter da pokažemo zube i da pobedimo.
Teniska reprezentacija Srbije u finalu ATP Kupa u Brisbaneu igraće sa Španijom. Sutra oblačno, temperatura do 5 stepeni. Direktor javnog preduzeća infrastruktura Železnice Srbije i još tri osobe uhapšeni su zbog mita od 10.000 evra, saopštio je na konferenciji za medije ministar policije Nebojša Stefanović. Osumnjičeni su, kako navodi ministar, primali i davali mito u postupku eksproprijacije zemljišta na trasi planirane izgradnje brze pruge. Borba protiv korupcije prioritet je vlade i država će odlučno nastaviti da je sprovodi u narednom periodu, dodaje ministar. Ističe kako to važi i za borbu protiv trgovine narkoticima, koja je u protekloj godini bila izuzetno uspešna. Detaljnije Marina Bajić.
Zbog sumnje da je primio mito, uhapšen je direktor javnog preduzeća infrastruktura Železnica Srbije, 59-godišnji M.J. za davanje novca, sumnjiče se dvojica advokata iz Novog Sada, a kao posrednik u korupciju je umešan i član nadzornog odbora privrednog društva Ratko Mitrović, 50-godišnji D.B. Svima je određen dvodnevni pritvor, a potom postupak preuzima tužilaštvo. Policija, međutim, već sada sumnja da je 10.000 evra, koje su u trenutku uhapšenja pronađene kod osumnjičenja, u službenim prostorijama, samo jedna od tranši, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Uhapšeni advokati sumnjiče se da su izvršili krivično delo davanja mita, tako što su po dogovoru sa direktorom preduzeća infrastrukture Železnice Srbije fakturisali svoje pravne usluge u više milionskim iznosima, a zatim deo novca vraćali, dakle ovo je, sumnjamo da je samo jedna od tranši koja je, da kažem, pronađena tokom pretresa, odnosno u trenutku uhapšenja, od 10.000 evra, i taj deo novca, najveći deo novca, delili između sebe i osumnjičenog direktora. Ovo je veoma važno zato što borba protiv korupcije ne sme nikada da stane, ne sme da bude ikada selektivna i uvek mora da vodi računa o tome da se zaštite najviši interesi građana Srbije. Mi nameravamo kao država da uložimo ogroman novac u infrastrukturu Srbije i taj novac koji građani Srbije izdvajaju za ovo mora da ode u te namene i ne sme da završi u privatnim džepovima.
Država je, tvrdi ministar, odlučna i kad je u pitanju borba protiv trgovine narkoticima. Samo u prethodnoj godini zaplenjeno je 7,2 tone narkotika, što je prema Stefanovićevim rečima jedan od najboljih rezultata ikada. Uveren je, dodaje, da građani vide trud i veruju MUP-u. Na pitanje o jednom od pripadnika, načelniku 4. odeljenja Policijske uprave za Beograd, Slobodanu Milenkoviću, za kojeg su pojedini mediji pisali kako je navodno rekao da braća Vučić imaju veze sa vlasnikom Jovanjice, te da je zbog toga COVID pritiska podvrgnut poligrafskom ispitivanju, ministar tvrdi da su sve aktuelne spekulacije netačne.
Svakoga dana se za tog čoveka napiše nešto novo. I kad god nešto ne odgovara onima koji to pišu, oni spinuju priču na drugu stranu. Danas je uhapšen, onda kažete, naravno da čovjek nije uhapšen. Ne, išao je na poligraf, jer je to vid pritiska. Čovjek uopšte nije išao za taj slučaj u potom pitanju na poligraf. Na kraju krajeva, taj čovjek je sam rekao, ja sam se saglasio da izjavu, jer mi prosto nisam mogao da gledam više da svakoga danas je izmišlja nešto. Od toga da je on navodno rekao da neko iz porodice Vučić je tako, je počela priča. On je navodno rekao ili neko iz tog odeljenja kako porodica Vučić ima veze sa Jovanjicom, što ljudi nikada nisu rekli, on je to juče vrlo jasno i demantovao. I rekao, ljudi, to veze sa istinom nema, to se nikad nije dogodilo. To čak nije ni informacije koje je na bilo koji način potekli iz policije.
Osim slučaja Jovanjica, novinara je zanimao i odgovor na još jednu sličnu temu. Reč je o aktuelnim navodima članice Saveza za Srbiju Marinike Tepić da se u vojnom objektu u Moroviću takođe uzgaja marihuana. Umesto odgovora, ministar je pozvao medije da posete Morović.
Pa to je farma koka na Osilje. Nikakve veze ni sa kakvim nezakonitim radnjama nema u bilo kom smislu. Pitao sam ministra Vulina, mislim da mi je rekao pogrešiću, negde stotinak hiljada kokošaka i pilić. To je hrana za pripadnike vojske, dakle odatle se snabdevaju naše kasarne. Ja ne mogu da verujem da neko može da ide toliko da atakuje na našu vojsku za nešto što je potpuno lako proverivo i čisto. Pola konferencije još tam potrošim na odgovore na ovakva pitanja, ne samo ja, nego i svi drugi.
Stefanović želi da se bavi MUP-om, jer policiju, kaže, čeka puno posla u narednoj godini. Nada se rezultatima, jer upravo njih, kako podseća, građani i plaćaju.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da daje punu podršku borbi protiv korupcije i kriminala i da očekuje da se utvrde sve činjenice u vezi sa sumnjama na zloupotrebe u preduzeću Infrastruktura železnice Srbije. Država, kako se navodi, ulaže ogroman novac u modernizaciju železnice u Srbiji i nijedan dinar ne sme biti potrošen mimo zakona i na štetu građana Srbije.
Albanci nisu složni kao što su nekada bili, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, i ističe da za Srbe nije bitno ko će formirati vladu u Prištini, već da su okupljeni oko Srpske liste.
Govoreći o napadu na Slavka Simića, član predsjedništva Srpske liste Đurić je za televiziju Pink rekao da je to napad na viđenog Srbina ispred porodične kuće. Takvi incidenti su, nažalost, svakodnevica za Srbe na Kosmetu, rekao Đurić.
Dva dana posle paljenja automobila u Leposaviću, Slavko Simić veruje da je reč o pokušaju zastrašivanja. Za RTS navodi da pojedinim grupama na Kosovu smeta jedinstvo srpskog naroda.
Postoje određene strukture kojima se ne sviđa zato što smo se čvrsto, snažno i jako okupili oko Srpske liste i mnogima se ne sviđa ni što srpski narod na Kosovu i Metohiji živi i diše kao jedan. I koja god struktura da stoji iza ovog napada, dakle, neće uspjeti da me pokoleba, da se još jače, još više beskompromisno borim za interese svoga naroda i interese svoje države na prostoru Kosova i Metohije.
U Njujorku će biti održan moleban podrške Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, saopštene iz crkve Svetog Save na Manhattanu. Iste pravoslavne svetinje pozivaju na molitveno okupljanje kako bi se izrazila podrška braći i sestrama u Crnoj Gori koji brane naše vekovima stare svetinje od bespravne konfiskacije.
Jedna od vesti danas stiže iz Teherana. Iran je saopštio da je oborio ukrajinski putnički avion zbog, kako je navedeno, ljudske greške. Ukrajinski avion koji se srušio u sredu letao je blizu važnog vojnog objekta koji pripada revolucionarnoj gardi, saopštila iranska vojska. Najavila je da će odgovorni biti prosleđeni vojnom sudu. U padu Boeinga 737 ukrajinske kompanije na letu za Kijev poginulo je svih 176 putnika i članova posade. Iranski predsjednik Hasan Rohani tvitovao je da je interna istraga oružanih snaga utvrdila da su rakete ispaljene ljudskom greškom uzrokovale užasan pad ukrajinskog aviona i smrt 176 nevinih ljudi. Islamska republika Iran duboko žali zbog te katastrofalne greške, napisao je Rohani. Šef diplomatije Mohamed Zarif kaže da je greškom procijenjeno da je avion neprijateljska meta, pošto se letelica okrenula ka osjetljivom vojnom centru revolucionarne garde.
Preliminarni zaključci interne istrage iranskih oružanih snaga pokazuju da je u pitanju bila ljudska greška, ali je ona izazvana američkim avanturizmom koji je doveo do tragedije. Šaljem izraze najdubljeg saučešća, izvinjenja porodicama žrtava i iranskim i stranim.
U nesreći su većinom stradali državljani Irana i Kanađani iranskog porekla.
Ukrajina očekuje punu istragu i priznanje krivice, kao i kompenzaciju od Irana zbog obaranja ukrajinskog putničkog aviona, poručio je predsjednik Volodimir Zelenski. Kanadski premijer Justin Trudeau očekuje punu saradnju iranskih vlasti u istrazi o padu aviona iznad Teherana. Naš fokus ostaje odgovornost, transparentnost i pravda za sve porodice žrtava i njihove najmilije, napisao je Trudeau. Najavio je da će Kanada nastaviti da radi sa svojim partnerima širom sveta kako bi se osigurala kompletna i temeljna istraga.
Ukrajinski International Airlines saopštio je da je avion koji se srušio u Iranu nije dobio pre poletanja upozorenje sa aerodroma u Teheranu o mogućoj pretnji. Na brifingu na kojem su učestvovali predsjednik i potpredsjednik aviokompanije, odbačeni su navodi da je putnički avion skrenuo sa uobičajene trase. Rekli su i da bi zbog ovog incidenta iranske vlasti trebalo da zatvore aerodrom. Prenosi Reuters.
Crne kutije ukrajinskog putničkog aviona biće poslate u Francusku na dekodiranje, to izjavio šef istražnog odbora iranske službe civilne avijacije. Još nekoliko vesti iz sveta.
Najmanje 20 ljudi je poginulo kada se, pošto je naleteo na kamion, zapalio autobus na sprat na autoputu na severu Indije, saopštila je policija. U nesreći je povređena 21 osoba, a neki od njih su u kritičnom stanju. Policija veruje da je vozač kamiona izgubio kontrolu nad vozilom, zbog čega se sudario sa autobusom.
Najmanje 12 migranata se udavilo kada je brod na kome su se nalazili potonuo kod ostrva Paksos na zapadu Grčke, javlja Majda Šimunec.
Mada još uvek nema pouzdanih informacija o tome odakle su migranti, kao što se ne zna ni tačan broj onih koji su se nalazili na brodu, pretpostavlja se da je reč o najmanje 50 izbjeglica. Pripadnici Grčke obalske straže koji su prvi pritekli u pomoć do sada su spasili 21 osobu, od kojih su tri hitno upućena u bolnicu u Aktio, dok se za ostalima još uvek traga. Spasilačku akciju vodi jedinstveni koordinacioni centar za potragu i spasavanje iz mora uz pripadnike Grčke obalske straže. Angažovano je 6 patrolnih brodova iz lučke uprave Krfa i Gumenice, Paksosa preveze i Lefkade, kao i avioni i helikopteri ratnog vazduhoplovstva. Mediji prenose da je ministar za pomorstvo i ostrvsku politiku Janis Plakiotakis naložio da se preduzmu sve moguće mere kako bi se operacija spasavanja okončala što pre i uspešnije, uz komentar da u toj Jonskoj regiji gde se dogodila nesreća, danas vremenski uslovi pogoduju potrazi u moru. Također se navodi da bi tragedija bila mnogo veća da jedan od migranata putem mobilnog telefona nije pozvao evropski broj za hitne slučajeve 112 i zatražio pomoć ukazavši na opasnost u kojoj se našlo plovilo u koje je iznenada počela da prodire voda.
U požaru u staračkom domu Zagorju na severozapadu Hrvatske stradalo je 6 osoba, saopštila je policijska uprava Krapinsko-Zagorska. Dvorišni drveni objekat u kojem su po svemu sudeći bili smešteni korisnici doma potpuno izgoreo. Na terenu su bila 4 vatrogasna vozila i 20 vatrogasaca.
Požari u Srbiji. 6 osoba je povređeno u požaru koji je zahvatio napuštenu zgradu u Sarajevskoj ulici u Beogradu u koju su se smestili migranti.
Bežeći 2-3 migranti poreklom iz Maroka iskakali su iz zgrade. Petorica sa teškim povredama smešteni su u urgentni centar, a jedan na ortopediju Banjica. Istraga je u toku. U gerontološkom centru u Nišu izbio je požar u kom niko nije povređen. Prema nezvaničnim informacijama, požar koji je izbio nakon što je eksplodirao televizor, ugašen je.
Ovo su novosti dana. Kolege, prijatelji i javnost u Srbiji i regionu opraštaju se od naše proslavljene glumice Nede Arnerić, koja je preminula sinoć u Beogradu u 67. godini. Snimila je više od 100 filmova i odigrala 40 uloga u pozorištu. Dobitnica je mnogih profesionalnih priznanja. O njenom životu i radu Sonja Todorović-Šegrt.
U karijeri dugoj pola veka Neda Arnerić ostvarila je značajne uloge u filmovima Višnja na Tašmajdanu, Užička republika, Sućeska, Varljivo leto 68. ali i u mnogim pozorišnim predstavama. Dobitnica je 2 zlatne arene u Puli i nagradu Pavle Vujsić za životno delo. Za svoje ostvarenje na filmu 2009. godine dobila je plaketu Jugoslovenske kinoteke. Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke, smatra da smo odlaskom Nede Arnerić mnogo izgubili.
Kada neko tako mlad kao Neda Arnerić uđe u kinematografiju, a ona je ušla kao što znamo sa 13 godina i snimila svoj prvi film i napraviti takvu filmografiju od blizu 120 uloga u filmovima i serijama, onda su u prilici da svih tih 50 godina koliko je ta karijera trajala, s jedne strane vidite kako se ona razvijala kao ličnost, s druge strane kako je ona stasavala kao glumica. Radila je sa prijateljima od Slovenije do Makedonije, od Puriše preko Lordana do Šijana i može se bez pretjerivanja reći bila jedna od najumiljenijih glumica na jugoslovenskim prostorima.
Glumica Vesna Čipčić o svojoj koleginici Nedi govori kao o najboljoj komšinici.
Nalazi se na Divčibarama, u kući gde mi je zapravo Neda bila komšinica. Zatekla me ova vest sinoć pretužna. Mislim da je to tako velika nepravda. Ona je bila tako divan čovek. Namerno govorim prvo o njoj kao biću, čestitom, divnom biću, pa tek onda o velikoj i značajnoj glumici u našem glumačkom svetu. Toliko je to bogata karijera, karijera puna nagrada, uspešnih, divnih uloga, da mogu sad da kažem kad se to već desilo. Užasno mi je žao, ali mir i spokoj divnoj glumici i divnoj duši Nedin.
Neda Arnerić, nakon velike popularnosti 60. i 70. godina prošlog veka, glumica je i 90. doživjela veliku slavu zahvaljujući filmu Tri karte za Hollywood i televizijskoj seriji Policajca Petlovog brda. A kako se Neda nosila sa svojom velikom popularnošću u intervju koju je dala RTS-u?
Ja sam se srodila sa tom javnošću i pošto sam odrastala da budem prepoznatljiva, onda nekako to je deo mene, ne znam. Samo znam da prija kad shvati čovek, pošto te svi znaju otprilike, da te gledaju sa simpatijama, da nema prekih pogleda. I to stalno sebi govorim, ja bi i da budem voljena i da svako voli da bude voljen, a i da to ne znam i da živim sa vrećom na glavi i da budem totalno anonimna. Zato volim kad usputujem tad se ipak možda osjećam najbolje.
Saučešće povodom smrti slavne glumice Nede Arnerić uputila je i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, ministar kulture Vladan Vukosavljević i mnogi drugi. Kada i gde će biti održana komemoracija i sahrana glumice, bit će naknadno objavljeno.
Regionalni mediji preneli su vest o smrti slavne jugoslovenske i srpske glumice Nede Arnerić uz navode da za sobom ima bogatu glumačku karijeru. Sarajevski portal Kliksba piše da je ona važila za jednu od najboljih glumica bivše Jugoslavije. Zagrebački jutarnji list Nedu Arnerić naziva jednom od najvećih zvezda bivše države. Svi portali objavili su opširnu biografiju čuvene glumice, ističući i njene najveće uloge i nagrade koje je dobila tokom uspešne karijere.
Ovo je Radio Beograd 1. Počeo je da se primenjuje poseban kolektivni ugovor u zdravstvu koji je ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisao sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata posljednjeg dana prošle godine. Pregovori su trajali 2 meseca, a kolektivni ugovor bi trebalo da zaštiti i radnike i korisnike zdravstvene zaštite. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kolektivnim ugovorom o zdravstvu regulisano je da za dežurstvo neradnim danom zaposleni u zdravstvu dobije povećanje od 110%, a za rad noću i prekovremeni 26% više na osnovnu platu. Rad nedeljom plaćaće se 20% više. Prema rečima predsjednika sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zorana Savića, to je bio maksimum.
Sačuvali smo sva prava koje su zaposleni imali, neka smo naravno i poboljšali, neke odredbe su bolje nego što su bile. Naravno, uvek postoji težnja sindikata da može i više i bolje za zaposlene i za korisnike zdravstvene zaštite. Moram da napomenem da smo posebno insistirali na regulisanju dežurstva pripravnosti rada na pozivu. Recimo, zaposleni zdravstveni radnik, ukoliko dežura ili radi 24 sata neprekidno, nakon toga mora da mu se obezbedi 24 sata odmora, ne može da nastavi da radi.
Prema novom kolektivnom ugovoru u pripravnosti mogu da budu i zaposleni koji pripadaju nemedicinskom osoblju ukoliko za to postoji potreba. Zaposleni ne može da napusti radno mesto čak i ako mu je radno vreme isteklo ukoliko se ne obezbedi zamena i ako bi to ugrozilo pružanje zdravstvene zaštite. Savić je podsjetio da su plate u zdravstvu u prethodnoj godini povećane od 15 do 28%, a da su najveće povećanje dobile medicinske sestre i tehničari.
Sestre imaju između 49 i 55 hiljada, lekar opšte prakse 76 hiljada, specijalista od 89 do 96 hiljada, zavisno u kojoj delatnosti radi, subspecijalistička plata je nešto iznad 99, praktično 100 hiljada dinara. Naravno da mi težimo da te plate budu znatno veće. Mislim da će Ministarstvo zdravlja nastaviti sa tim trendom, znači povećanje plate i u ovoj godini, o čemu smo već razgovarali sa ministrom, bit će u drugoj polovini ove godine, dodatna ulaganja u sređivanje zdravstvenih objekata i u nabavku nove savremene opreme, jer moram reći da imamo zaista savremenu opremu, da se, što se toga tiče, Ministarstvo zdravlja trudi da obezbedi savremene aparate kako bi lečenje bilo što efikasnije i racionalnije.
Predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti Zoran Savić očekuje da će Ministarstvo zdravlja nastaviti sa ulaganjem ne samo u izgradnju novih bolnica, već i u zapošljavanje novih kadrova kojih je sve manje zbog odlaska sestara i lekara u inostranstvo.
U nekoliko opština Srbije proteklih nedelja na terenu su proverene parcele koje se ne koriste. Ideja je, kažu u Ministarstvu poljoprivrede, da se takvo zemljište ustupi onima koji mogu da ga koriste. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da će takva zemlja se davati poljoprivrednicima u besplatni višegodišnji zakup.
Radili smo 4 pilot opštine, Aleksandrovac, Aleksinac, Smederevo i Beočin. Dronovima, satelitima, snimali smo ceo prostor i pokušali da otkrijemo šta se to tamo dešava, da ono što su šipražje, to niko ne koristi, a prvo to stavimo u funkciju i da tu napravimo neku novu vrednost. Mi smo na tim prostorima našli oko 2400 hektara napuštenog zemljišta koje nije bilo u funkciji i ponudili ga pod jednim potpuno novim uslovima. Ko želi to da iskrči? U prvih 5 godina dobije to zemljište po 0 dinara. A onda u narednih 25 godina, pošto se reč o višegodišnjim zasadima, to dozvoljavamo za to, imate povoljnije uslove da biste mogli da ostavite neki profit i stavite nešto u funkciju. Ako je to višegodišnje zasad, to je uglavnom da voće, vinogradi, tu je mnogo veća vrednost koja se pravi po jedinici površine. To je suština čitave priče i to radimo sad u čitavoj Srbiji.
Mladi ljudi u Srbiji već decenijama napuštaju sela. To je naročito izraženo na jugu zemlje, gde na pašnjacima gotovo da nema stoke, a njive i voćnjaci zarasli su u korov. U pokušaju da to zaustavi, nacionalni tim za preporod sela, koji je formiran prošle godine, priprema projekat za razvoj 100 sela koji imaju šansu da opstanu. Pripremila Davorka Tešić.
Predrag Stanković iz Pirota decenijama za potrebe svoje kafane nabavlja stoku iz okolnih sela. Međutim, čovek koji to za njega radi, sve češće se vraća neobavljena posla.
Nekad prođe 10 sela i vrati se prazan, znači da par godina ćemo ostati bez stoke za pripremanje ovih naših specijaliteta i proizvoda, jer niko neće da čuva. Mladi sa sela su pobegli u grad, sela su nam ostala pusta, prazna.
Zbog tih praznih i pustih sela, mangulice Svetislava Đikića iz Pročolovaca u opštini Crna Trava imaju hrane u izobilju.
U našem kraju je narod otišao, znači Crnu Travu je napustio i to je ostalo sve pustoš i gole. Znači sad je najpovoljnije za svinje mangulice. Nema ljudi, ima paprat, trave, korov, ima jabuka, kruška, šljiva, žir, lešnik, to je sve sad njihova hrana.
Slično je i u okolini Niša, gde je pravi raj za pčele Duška Fijatovića, ali za ljude, kaže on, mrka kapa.
Selo izumiru čitava, kako ko umire, te kuće se zatvaraju od Niša, pa dole dalje kad se krene južno, sve sed tih urbanih sredina poput Leskovca, Pirota, Vranja, sela bukvalno nestaju. Tako da je za pčele raj, za stanovništvo mrka kapa. Ja verujem da sad imam pola sela koja za 10 godina neće imati 15 nijednog stanovnika.
U pokušaju da se zaustavi ili barem uspori odumiranje sela, prošle godine formiran je nacionalni tim za preporod sela. Član tog tima Branislav Gulan kaže da se priprema projekat za razvoj sela na jugu Srbije.
Sad je u toku izbor 100 sela na jugu Srbije koja mogu opstati i ostati. U njih će se ulagati jer se sad radi nacionalna strategija, to znači da bi vlada Srbije trebala i Skupština Srbije da to sve usvoji. I da se odvoji za 6 godina 100 miliona dolara.
Gulan kaže da su ciljna grupa đaci poljoprivrednih škola od kojih se očekuje da ostanu na selu.
Ima sad 2500 đaka u oko 70 poljoprivrednih škola. Oni potiču sa sela, njihovi roditelji imaju imanja, imaju zemlju da se opredele, da će da ostanu da rade na toj zemlji i oko zemlje. A država treba da im pomogne.
Možda to daje nadu da se ipak neće ostvariti sumorna procena prema kojoj će od 4700 sela u Srbiji za 10 do 15 godina svako četvrto potpuno nestati.
Detaljnije ćemo o poljoprivredi govoriti sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo koja je na programu u 8:05.
Prve procene pokazuju da je na glavnim turističkim destinacijama u Srbiji za novogodišnje praznike bilo 13% više stranih gostiju nego lane, izjavio ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić. Najviše stranih turista došlo iz zemalja bivše Jugoslavije, kao iz Rumunije, Bugarske, Grčke, Rusije, a bilo je naročito u Beogradu i gostiju iz Kine.
Niš obeležava svoj dan. Na svečanoj sednici Skupštine grada dodeljeno je najvažnije gradsko priznanje, nagrada 11. januar, najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Nagradu su dobili direktor klinike za kardiovaskularne bolesti Tomislav Kostić, glumac Narodnog pozorišta Miroljub Nedović i ženski fudbalski klub Mašinac. Reporter je Dejan Tasić.
Direktor klinike za kardiovaskularne bolesti Tomislav Kostić uradio je do sada više od 3.500 implantacija pacemakera i preko 2.000 dijagnostičkih i interventnih invazivnih procedura.
Kad to priznanje dođe iz grada, u kome živite, u kome radite, građana Niša, mnogo pacijenata koji su prošli kroz našu kliniku, pre svega ovo priznanje je svrstao u red najbitnijih priznanja koje sam dobio u svojoj karijeri.
Kostić se novčanog dela nagrade odrekao u korist 12-godišnje devojčice Monike Karimanović, koja je krajem prošle godine oteta u Nišu. Poznati niški glumac Miroljub Riki Nedović odigrao je više od 100 uloga, a kao dramski pisac potpisao je 30 komada koji su igrani na brojnim scenama u regionu i kod nas.
Ima izraz nikad popu svoje selo. E, ovo je sad ispalo da sam oborio tu poslovicu i da eto dobio priznanje prvenstveno od svog grada i koliko mi srce puno.
Ženski fudbalski klub Mašinac ove godine obeležava 50 godina postojanja. Do sada su osvojili 24 titule državnog prvaka, 15 trofeja pobednika kupa i titulu nezvaničnog prvaka Europe 1989. godine. Predrag Spasov, predsednik kluba.
On je do pred 10 godina bio na samom vrhu ženskog fudbala u Srbiji i eto to je nešto što nas na kraj krajeva i obavezuje da radimo više i u narednim sezonama dođemo do tog našeg zajedničkog cilja.
U konkurenciji je bilo više od 30 kandidata, a nagrada je dodeljena na dan oslobođenja Niša od Turaka.
Miroljubu Stojanoviću, filmskom kritičaru, publicisti i uredniku izdavaštva u Filmskom centru Srbije, večeras će u dvorani Kulturnog centra Beograda biti uručena nagrada Nebojša Popović za 2019. godinu. Stojanoviću je priznanje dodeljeno za dugogodišnje posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti.
Sport. Reprezentacija Srbije plasirala se u finale ATP Kupa u Australiji. Pošto je Novak Đoković triumfom protiv Danila Medvedeva sa 6-1, 5-7, 6-4 doneo drugi poen svom timu.
Prethodno je Dušan Lajović savladao Karena Hačanova sa 7-5, 7-6. Naši su bili bolji u dublu meču i slavili u dva seta. Srbija će sutra u 20:30 u finalu igrati protiv Španije, koja je savladala Australiju sa 3-0. Najbolji srpski teniser Novak Đoković, nakon plasmana Srbije u finale ATP Kupa, odlučio da se povuče sa turnira u Adelaidu.
Rukometaši Srbije na evropskom prvenstvu u Gracu igraju protiv Crne Gore od 18:15 uz prenos na našem programu. Iza Ustrije Dejan Nikolić.
Slijedi odlučujuća utakmica naših rukometaša za opstanak na šampionatu Evrope, jer sistem je takav da samo 2 od 4 selekcije iz grupe nastavljaju takmičenje među 12 najboljih. U prvom kolu obe ekipe doživjele su poraze, pa će slabiji iz večerašnjeg duela već moći da pakuje kofere kolo pre kraja prve faze. U našem taboru dodatni problem je Stefan Vujić, koji je bolestan i njega će zameniti Kolaković, dok Zelenović osjeća posljedice povrede pete i pitanje je da li će i koliko moći da pomogne na terenu. Selektor Nenad Peruničić je i dalje optimista, veruje da se situacija iz korena može promeniti i da naši rukometaši imaju dovoljno znanja, motiva i ponosa kako bi pobedili ekipu Crne Gore.
Verujem da imamo i snagu i kvalitet i karakter da pokažemo zube i da pobedimo.
Crna Gora se dobro predstavila protiv Hrvatske u prvom poluvremenu, a njihov selektor Zoran Roganović očekuje neizvesnu borbu do samog kraja.
Mislim da će to biti jako interesantna utakmica. Već sam siguran da će to biti čvrsta borba dva jaka kolektiva.
Srbija i Crna Gora igraće od 18:15 uz prenos meča na našim talasima, dok će se od 16 sati sastati Hrvatska i Belorusija. Sinoć se dogodilo i prvo veliko iznenađenje u premijernom kolu jer je Portugalija sa čak 3 gola razlike savladala Francusku.
U 15. kolu ABA lige košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu CD Vita Olimpija. Utakmica počinje u 19 časova i igraće se u Štark Areni.
Trenutno je najtoplije u Negotinu 10 stepeni, u Novom Sadu je 8, u Beogradu 7, u Kragujevcu 6, u Nišu 5 stepeni. Sada da čujemo reklamu.
9. januara obeležen je Dan Republike Srpske. 28 godina od osnivanja, o sadašnjosti i budućnosti Srpske, ekskluzivno za sedmicu govori srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Poznata je priča da su Britanci tražili da se po koju cijenu ne smije da se Srbi objedine i da se oni moraju da budu marginalan politički faktor, a to su pokušavali ovim kvalifikacijama kako smo mi bosanski Srbi, hrvatski Srbi, sad će ispast da su i ovi Srbi crnogorski Srbi, jer ne postoji Srbi te kvalifikacije, postoji Srbi, jedinstveni srpski narod, ja se osjećam Srbinom i ne možem niko to da zabrani.
Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama u nedjelju od 10:05.
A u novostima dana da čujemo i prognozu vremena.
Ujutru slab mraz i magla, tokom dana oblačno i suvo, samo na jugu ponegde slab sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3, dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna 3 stepena.
U proteklih pola sata sa vama su bili urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Bujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode.